Spoštovani, prijetno je sesti k obedu, pa naj bo to zajtrk, kosilo, večerja ali malica, kadar je miza že pripravljena, polna raznih dobrot. Tedaj veš, da ne boš lačen in žejen. Prav tako se danes lahko razveselimo odlomkov Božje besede za petek drugega velikonočnega tedna, ki so duhovna hrana naši lačni notranjosti. Z oznanjenjem Jezusovega vstajenja in z več čudežnimi ozdravljeni, ki so se zgodili v Jezusovem imenu po apostolih Petru in Janezu, kakor beremo v 3., 4. in 5. poglavju apostolskih del, sta šla ta dva apostola judovskim verskim voditeljem vedno bolj na živce. Med njihovim posvetovanjem, da ju umorijo, je besedo povzel farizej Gamalijel, spoštovan učitelj postave, ki jim je svetoval, naj pustijo pri miru apostole, ker če je njihovo učenje in delovanje zgolj človeško delo, bo propadlo samo od sebe. Če pa gre za Božje delo, ga ne bodo mogli zatreti ali uničiti. Po skoraj 2000 letih kristjani še vedno oznanjamo Kristusovo vstajenje. Z veseljem lahko ugotavljamo, da je glede na Gamalijelove besede cerkev z veliko začetnico Božje delo. Če bi bila cerkev zgolj človeška ustanova, ali če bi šlo predvsem za koristi in družbeni vpliv, kot dan danes nekateri zmotno mislijo, bi že zdavnaj propadla in izginila z površja zemlje, kot so klavrno končale številne ustanove in miselni sistemi ter krivoverstva bodi si v Evropi ali drugod po svetu. Seveda to še ne pomeni, da je v cerkvi, ko želi oznanjati Kristusov nauk in njegovo ustajenje od mrtvih, vse idealno in popolno. A kljub človeškemu dejavniku grešnosti in občasnemu vidnemu upadanju števila kristjanov in njihove zavzetosti za Božji načrt odrešenja, čutimo Jezusov prisotnost in delovanje Svetega Duha, tretje Božje osebe, ki nas opogumlja, razsvetljuje in usmirja tok zgodovine cerkve. Tega smo lahko samo veseli. Pogled v zgodovino cerkve nam je vzpodbudo, da mirno gledamo v njeno prihodnost in prihodnost človeštva, da se zaupanje vsak dan odločamo za zvesto hojo za našim Gospodom Jezusom. Veliki izziv nam je ravnanje apostolov, ko so jih zaradi njihovega oznanjevanja Jezusa Kristusa pretepli in jim zabičali, da ne smejo več govoriti v Jezusovem imenu, a oni so odhajali veseli, da so smeli trpeti za sramovanje za Jezusovo ime in so še naprej pogumno oznanjali Jezusa Kristusa. Sprašujemo se, kako so zmogli preseči očitno krivico, saj na zunaj niso storili kaj slabega, torej so bili po krivici pretepeni. Nič ni rečeno, da bi se hoteli komu maščevati ali da bi hoteli iskati pravico na sodišču. Nedvomno so na to, kar se jim je zgodilo, gledali v luči vere v duhu Jezusovega blagra, blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Ali pa Jezusovih besed? Vsakega, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Močno upanje na večno življenje torej kristjanu pomaga, da se v času zunanjih nasprotovanj ne ustraši in ne odloči za maščevanje ali tožarjenje na sodišču. Na seznamu sedmerih duhovnih del usmiljenja, ki se jih učijo naši birmanci in birmanke, sta dve, ki jih velja ob tej priložnosti omeniti. To sta krivico voljno trpeti in žaljivcem iz srca odpustiti. V današnjem času zaradi hitrega ritma življenja prihaja večkrat do napetosti v naših družinah, na delovnih mestih, na cestah, v trgovinah, javnih ustanovah. Poskušajmo vnašati v naša srečanja z ljudmi nekaj več potrpežljivosti. Lahko so ravno trenutki, ko stojimo v vrsti pred blagajno v trgovini, na banki, na pošti, ko vozimo v koloni, priložno, da se vadimo ob vladovanju samega sebe in izročanju kakšnih drobnih krivic Bogu v molitvi. To je lahko dobra šola, da bomo znali pogumno in z veseljem prenašati nasprotovanja, ko bo šlo za našo vero. Današnji evangeljski odlomek je opis Jezusove čudežne pomnožitve kruha v puščavi. S 5 hlebi in 2 ribama, ki jo je Jezus čudežno pomnožil, je nasitil 5000 glavo množico. Odlomek nam daje več izhodišč za razmislek. Najprej lahko ugotovimo, da je človeški prispevek pri tem čudežu zelo majhen v primerjavi z Božjim. Drugi vidik je ta, da Jezus želi vključiti v ta dogodek človeka in njegove darove, da noče vsega storiti sam, mimo konkretnih ljudi, ki jih ima ob sebi. Pričakovali bi tudi, da se bo apostolom posvetilo, kot rečemo, ko jih Jezus v puščavi sprašuje po kruhu. Glede na to, da so že prej videli, kakšen Jezusov čudež, bi lahko uganili, kaj ima Jezus za bregom, a niso. Prav tako je ta Jezusov čudež že napoved svete maše ali lomljenja kruha, kakor so Evharistijo imenovali prvi kristjani. Ali obstaja kakšna povezava med sporočilom današnjega berila in sporočilom današnjega evangelija? Posredno obstaja. V Evharistiji se srečujemo živim Jezusom Kristusom. V osebnem odnosu z njim se krepi naša vera in upanje na večno življenje. To oboje kristjanu pomaga, da v času preizkušen in nasprotovan vzdrži in pogumno oznanja stalega Gospoda.